Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată vorbim despre Dumnezeu, despre felul în care El lucrează minunat în viața noastră și în viața celor care au fost înainte de noi. Data trecută am început să vorbim despre Iosif și am văzut felul în care El cu minuțiozitate a planificat viața lui Iosif și Iosif l-a anticipat pe Domnul Iisus Hristos. Continuăm să vorbim despre acest lucru împreună cu domnul Cristian Ile, doctor în teologie. Mă bucur că ne revedem.
Și mă bucur să fiu din nou la oaltă și sunt foarte entuziasmat să continuăm tema cu paralele între Iosif și Iisus.
Putem continua discuția și ascultătorii noștri pot să fie împreună cu noi la un subiect așa de interesant. Pe mine m-ai prins în episodul trecut, atunci când am vorbit despre viața lui Iosif. Haideți să ne amintim despre ce am vorbit și să mergem mai departe.
Sigur, cred că concluzia cea mai importantă este faptul că viața lui Iosif este profetică în a ne ațeti ochii și ne spune că va veni cineva care va fi într-adevăr perfect și cineva care va salva din orice problemă și din orice păcat pe poporul Israel, nu doar financiar și nu doar din situația de foamete din care a fost. Și Iosif ne slujește ca un reper istoric, critic și profetic pentru Mântuitorul. Mă amintesc fiind tânăr și citind istoria lui Iosif din nou și din nou și luându-l ca și unul din modelele de viață, ca și unul din oamenii cu care am vrut să mă aseamăn peste ani. Și citind și iubind relatarea lui Iosif, mereu și mereu au început să se nască în mine gândurile acestea de lucrul acesta este de asemenea paralel cu viața lui Iisus Hristos. Și elementul acesta din viața lui Iosif este reflectat în viața lui Iisus. Și până recent când am început să fac această listă de cel puțin 30 de puncte paralele între Iisus sau între Iosif și Iisus. Și data trecută am concluzionat cu vânzătorul Iuda, care și fratele lui Iosif, s-a numit Iuda cel care l-a vândut pe Iosif, și cel dintre ucenicii lui Iisus, pe care el îi numește frați de altfel, a numit tot Iuda care l-a vândut pe Iisus. Și punctul 13 element în paralela noastră este jalea lui Iacov. Mi s-a părut foarte interesant. Când tatălui Iosif, care s-a numit Iacov sau Israel, primește haina aceasta sfâșiată și imbibată în sânge, el jelește și spune Scriptura că nu poate fi nici cum să fie consolat, nu poate să fie mângâiat de nimeni din familia lui. Și în Zaharia 12 avem un verset profetic, versetul 10, care vorbește despre viitor și spune: atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorul Ierusalimului, acesta este Iacov, este Israelul ca și națiune, același nume, un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Ce interesant! Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe unul tâi născut. Iacov sau Israel, tatălui Iosif, jălește amarnic și în viitor Iacov sau Israel ca și națiune va ajunge să jălească, este profețit în Vechiul Testament, și să recunoască, atunci când îl vor recunoaște pe Iisus ca Mesia, să plângă răpungerea sa și crucificarea sa. De asemenea, foarte interesant, ambii Iuda, Iuda vânzătorul, fratele lui Iosif, în Genesa 38, practic detaliază ceea ce a făcut după ce l-a vândut pe Iosif. Este atât de, intră în depresie, își părăsește frații, spune Scriptura, și intră într-o serie de păcate foarte urâte. Însă aflăm că la final de istorie a vieții lui Iosif și a lui Iuda, el este reabilitat. În Genesa 46:28, Iacov, tatăl său, îl trimite pe Iuda, care a recâștigat încrederea tatălui și a familiei, ca să-l întâmpine pe Iosif și să-i spună că tatăl său vine. Iuda, vânzătorul lui Iisus, trădătorul lui Iisus, de asemenea, același lucru spune Scriptura, că părăsește pe frații săi și el intră în depresie, este descurajat, este deprimat de ceea ce a făcut și el încearcă să se reabiliteze, duce banii înapoi și aruncă în templu, însă, din păcate, Iuda face un lucru groaznic, se spânzură, se sinucide. Și sinuciderea nu este niciodată soluția la păcat, nu este niciodată soluția la depresie. Întoarcerea cu amărăciune, cu pocăință, cu regret la Dumnezeu și la cei la care le-am greșit. Aceasta este singura soluție. Vă încurajăm pe toată lumea să nici măcar să nu considerați această opțiune, ci dimpotrivă să învățăm de la primul Iuda care s-a întors la familie, s-a întors inima spre Dumnezeu să facem același lucru.
Asemănarea este evidentă și de asemenea contrastul este evident. Și dacă vorbeai de Iuda, Iuda, fratele lui Iosif, devine un stâlp sau să zic un reper în poporul lui Dumnezeu și are parte de o binecuvântare specială. Iată o reabilitare puternică.
Și în același mod, o nouă paralelă care mi-a venit în minte Iisus a avut 4 frați, dintre care unul, dacă nu mă știu, se numește tot Iuda și ajunge să devină liderul bisericii din Ierusalim. Toți frații lui în istorie au devenit unul după altul. Când unul a fost martirizat, celălalt a preluat mai departe conducerea bisericii din Ierusalim. Un alt punct interesant în paralela aceasta este ispitirea. Iosif este ispitit, Genesa 39, poate orice film Hollywood, modul în care Iosif este ispitit de către soția lui Potifar. Și îmi place foarte mult că Iosif are victoria asupra ispitei. Al doilea punct, Iosif spune cum aș putea să fac acest lucru și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Acesta este modul în care el are victoria asupra ispitei. Iisus Hristos, Matei 4:7, spune că a fost ispitit de diavolul în toate felurile. Asta înseamnă inclusiv cu ispita păcatului sexual. Și Iisus răspunde și el este victoria asupra ispitei, evident. Spune diavolului să nu ispitești pe Dumnezeul tău. Amândoi înțeleg că păcatul este împotriva lui Dumnezeu și amândoi au victoria asupra păcatului pentru că țin ochii ațintiți asupra lui Dumnezeu și nu asupra ispitei. O altă paralelă interesantă, punctul 17, pentru cei care poate iau notițe, este faptul că amândoi fac lucruri extraordinare, ceva lucruri deosebite, chiar minuni în cazul lui Iisus Hristos.
Vedem, de fapt, supranaturalul și în viața lui Iosif și în viața Domnului Iisus Hristos. Pentru că viața lui Iosif, chiar dacă are elemente foarte comune și normale, de exemplu, a fost păstor la oi sau a avut frați, a avut părinți, are și elemente supranaturale.
Sigur că da, și în special modul în care el este scos din temnița lui Potifar, este prin intervenția lui Dumnezeu, care doar Dumnezeu l-a ajutat să explice, să tălmăcească visurile acelor doi oameni și în ultimă instanță visurile lui Faraon. Acesta a fost doar prin puterea lui Dumnezeu și el spune clar că este Dumnezeu cel care ia explică visurile lui Faraon. El tălmăcește cele trei vise și prin înțelepciunea care Dumnezeu i-a dat, organizează grâul Egiptului pe timp de belșug 7 ani de zile, în așa fel încât încă 7 ani de zile, nu doar Egiptul, ci și țările de jur împrejur supraviețuiesc pe baza grâului din Egipt. Astfel, Iosif ajunge efectiv să hrănească națiuni întregi. În cazul lui Iisus Hristos, lista de minuni este foarte lungă, poate cel mai cunoscut de faptul că a umblat pe apă, nimeni din istorie în afară de Iisus și o singură dată Petru care a umblat pe apă. Iisus are puterea supranaturii, el a potolit furtuna, a oprit vântul și marea, a vindecat oameni care au fost bolnavi cu tot felul de boli, a scos demoni afară din oameni, până acolo că a înviat oameni din morți. Și nu în ultimul rând, paralela cu Iosif, dacă Iosif a hrănit națiuni întregi, Iisus Hristos a hrănit mulțimi și nu doar o dată, ci cel puțin de 2 ori, peste 10-15 mii de oameni adunați pe la oaltă, doar bărbați erau 5 mii. Să hrănești 5.000 de bărbați necesită foarte multe resurse și amândoi au această paralelă interesantă de lucruri extraordinare care l-au făcut chiar supranaturale.
Și dacă vorbim de tema emisiunii noastre, Trăiesc în Lumină, Iosif a trăit într-adevăr frumos, a avut o viață frumoasă, Domnul Iisus Hristos la fel.
Exact. Amândoi au fost, spune Iosif, când discută cu cei care au fost oameni importanți lângă Faraon, cu vrătarul și cu paharnicul lui Faraon, îi spune, amintește-ți de mine, pentru că sunt aici, dar sunt nevinovat, nu am greșit cu nimic. Și toată relatarea Scripturii țintește spre același lucru, faptul că Iosif, într-adevăr, nu a greșit cu soția lui Potifar sau în niciun mod față de Potifar. La fel în viața lui Iisus Hristos, Evrei 7:26 ne spune faptul că Iisus Hristos este marele preot, desăvârșit, fără păcat, care face ispășire pentru noi prin însăși jertfa sa de sine, prin însuși trupul său care s-a dat pentru noi, fiind singurul om care a fost într-adevăr neprihănit, singura jertfă care a fost într-adevăr fără cursuri înainte lui Dumnezeu. Dumnezeu a dorit ca dreptatea lui și dragostea lui să se împlinească și au fost împlinite la cruce, însă jertfa trebuia să fie fără cursuri și această jertfă a fost însuși fiul său.
Sunt foarte
Mergem
multe.
Mai departe, atât Iosif, da, sunt foarte, foarte multe. 19, Iosif și Iisus au în ei Duhul lui Dumnezeu. Genesa 40:15, Faraon vede și spune, unde am putea găsi pe cineva ca și Iosif care are Duhul lui Dumnezeu în el? Ioan 1:33, 3:35 vorbește foarte clar despre Duhul lui Dumnezeu care a venit și a rămas peste Iisus și este dat fără măsură lui Iisus.
Chiar la asta mă gândeam în timp ce vorbeai despre faptul că timp de 14 ani el a hrănit o țară întreagă. Mă gândeam dacă este un bun project manager sau este Duhul lui Dumnezeu, este înțelepciune care vine de sus. Eu cred că în fața unor crize regionale, să spunem, criza din acea vreme, acea foamete care a fost în zona Orientului apropiat, niciun om nu ar fi avut soluții, nici faraon, nici alții. Tocmai de aceea era înțelepciunea lui Dumnezeu. Cum spui tu acum, este Duhul lui Dumnezeu care s-a arătat sau a fost în Iosif.
Așa este, cred că a fost elementul supranatural, înțelepciunea, Duhul de înțelepciune, cum spune în Isaia, cele elementele Duhului care atunci când vin peste Mesia, cred că și Iosif va beneficia de prezența Duhului Sfânt în mod abundent. Amândoi primesc o recompensă deosebită pentru lucrarea care au făcut-o. Iosif este scos din închisoare și primește bijuterii, primește haine nouă, primește o soție dintr-un statut foarte înalt în Egiptul vremii de atunci. Și știm că Iisus Hristos, pentru faptul că s-a jertfit, că s-a dat pe sine, primește un nume mai presus de orice nume și toată gloria, toată puterea, toată autoritatea în cer și pe pământ și așa mai departe. Deci amândoi sunt recompensați pentru sacrificiile, pentru lucrurile prin care au trecut. Amândoi și încep lucrarea specială pentru care au fost destinați la vârstă de 30 de ani. De asemenea, mi s-a părut interesant. De obicei, numărul 40 este cheie în Biblie, însă în cazul ambilor, în Geneza 41-46, Luca 3-23, amândoi aveau cam 30 de ani când au început lucrarea. Când Iosif, de exemplu, ajunge domn peste Egipt, împărat peste Egipt aproape, este nerecunoscut de frații săi, Geneza 42-8.
Te poți bucura de viață. Trăiește în lumină.
Vorbeai despre vârsta de 30 de ani ca vârstă pentru începerea lucrării. Era vârsta maturității pentru un bărbat din acea vreme?
Cred că este vârsta maturității pentru un bărbat din orice vreme, aproximativ 30 de ani. În cultura de atunci, deja de la 12 ani, oamenii erau considerați responsabili pentru acțiunile lor, pentru păcatele lor, pentru tot ceea ce fac. Deci era o altă, ca un fel de 14 ani la noi când îți iei buletinul. Însă cred că 30 de ani este un fel de apogeu și al puterii și al înțelepciunii, în care un bărbat nu mai este copil la minte sau mai spera să nu mai fie și în același timp ajunge la o culme în viață sau o vârstă ideală pentru a te apuca de poate ceva nou. Mai departe, în al 22-lea punct, este nerecunoscut de familia sa. Când frații se vin în Egipt, Iosif, evident, are acum acea haină egipteană, are îmbrăcămintea egipteană, probabil că tunsura, și frații se nu l-au recunoscut. Și Scriptura spune în Ioan 1:10 că deși el a creat lumea și lumea a fost făcută prin el, lumea nu l-a primit, deci nu doar poporul Israel, ci lumea întreagă, și apoi spune că a venit nu doar la lumea întreagă, a venit specific la frații săi și ai săi nu l-au primit, nu l-au recunoscut. Deci ambii sunt nerecunoscuți de către familie inițial și ambii se descoperă familiei. În Geneza 42-45 este o întreagă istorie frumoasă, o relatare frumoasă a modului în care Iosif îi testează pe frații săi și în ultima instanță li se descoperă ca fiind Iosif. Iar Iisus, de asemenea, se descoperă fraților săi, se descoperă ucenicilor după moarte și înviere și în ultima instanță când va veni pe noi celor tuturor, însă ambii ajung să se descopere. De exemplu, Toma este cel care nu a crezut până nu a văzut și Iisus spune, vino Toma și pune mâinile în semnul sunetei și în semnul cuielor și crezi, nu fi necredincios. Ambii dau un ospăț fraților săi. Iosif celebrează cu frații săi într-un ospăț împărătesc. Scriptura spune în Apocalipsa 19 că Iisus va da un ospăț împărătesc tuturor celor care au crezut în El. Abia aștept legumele și fructele și cărnurile și tot felul care Hristos le va fi pregătit pentru noi atunci și torturile, evident, îmi plac torturile și dulciurile care El le va fi pregătit pentru noi. Ambii dau moștenire familiilor sale. Iosif pregătește în Goșen, în Egipt, în locul cel mai bun din Egipt pentru frații săi care aveau oi. Și Apocalipsa 21-22 sunt superbe, încurajez pe oricine să citească ceea ce Iisus pregătește pentru cei care vor fi crezut în El. De asemenea, interesant, ambii au un sistem în care așteaptă un anumit procent financiar înapoi. Când Iosif resetează și reorganizează Egiptul, ca egiptenii să supraviețuiască, el îi spune, bun, o să vă dăm în acest an grâne ca să plantați și să aveți recoltă, să nu muriți de foame, dar 20% dați înapoi lui Faraon. Și până ziua de astăzi, dacă te uiți la TVA-uri, sunt aproximativ undeva între 17 și 21%. Cred că Iosif, în înțelepciune divină care Duhul Dumnezeu i-a dat, a avut o estimare bună.
Uite, la acest aspect chiar nu m-aș fi gândit. Faptul că și Iosif a instituit, am spune, acea taxă, uite, Domnul Iisus Hristos la fel și TVA-ul la fel.
Da, și Iisus, însă partea bună cu Iisus este că El spune că să-L urmăresc pe Dumnezeu este necesar doar 10%. Deci Evrei 7 de la 1 la 2 vorbește despre această zecială, când Dumnezeu te binecuvântează și indiferent că ai puțin sau că ai mult, să dai 1 din 10, să dai 10 din 100, dintr-o 1000 de euro salar, să onorezi pe Dumnezeu cu 100. Nu este foarte greu, nu este nici ușor, însă este mărturisirea mea și încredințarea mea că Dumnezeu îmi poartă de grijă și de aceea fac această dănicie unei cauze bune. Ambii, ceea ce îmi place foarte mult, și iartă frații, și puterea iertării este, din nou, discutăm de intervenția lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu în viața unui om. În Genesa 50, cu 15 la 21, după moartea tatălui lor, după moartea lui Iacov, frații vin la el și spun Scriptura că au căzut în genunchi înainte lui și au spus, tatăl s-a zis, iartă pe frații tăi pentru ceea ce s-au făcut în tinerețe. Și Iosif plânge și spune, nu vă fie frică, voi ați vrut într-adevăr să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a întors răul acesta spre bine ca să ne salveze familia și uite să se facă o națiune din familia noastră. Bune, nu vă faceți griji, v-am iertat. La cruce, când Iisus Hristos este străpuns și de romani și verdictul este dat și de către liderii religioși evrei, deci nu doar evrei sau nu doar neamurile, ci toți la oaltă au contribuit la crucificarea lui Iisus. El face o rugăciune Tatălui și spune, iartă că nu știu ce fac. M-a marcat foarte mult faptul că amândoi au puterea aceasta divină de a ierta pe cei care i-a vândut și pe cei care l-au trimis efectiv la moarte. Cum a reușit Iosif? Toată lumea vorbește despre faptul că Iosif nu s-a culcat cu soția lui Potifar. Însă a ierta pe cineva care ți-a făcut atât de mult rău este într-adevăr lucrarea lui Dumnezeu în inima ta ca să poți să faci așa ceva. Este o asemănare cu Iisus fantastică.
Ne apropiem de final, dacă spuneai de 30 de puncte de legătură între Iosif și Domnul Iisus. Înainte de a le spune pe ultimile trei, aș vrea să spun o întrebare. Oare e posibil ca toate acestea, peste 30 de fapt spuneai tu, e posibil ca toate acestea să fie întâmplătoare?
Dacă ar fi fost 2 sau 3 sau 5, aș fi zis, interesant. Dar să ajungi la peste 30 de paralele dintre viața lui Iosif și a lui Iisus, mi se pare că Dumnezeu are un mesaj pentru noi, din care spune, ți-am scris în atâtea feluri, inclusiv prin relatare, prin istoria atât de cunoscută a lui Iosif, ca să ajungi să crezi că atunci când îmi trimit fiul meu, să-l identifici, să-ți dai seama că el este. Și este interesant că spune Scriptura despre ambii că nu au fost cunoscuți, nu au fost recunoscuți. Dar acum nu ne mai putem scuza. Iisus este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. El a fost neprihănit, a murit pe cruce și a înviat a treia zi. Este singurul din istorie care a făcut lucrul acesta și în care Dumnezeu a făcut această lucrare. Și auzând această veste, trebuie să ai și tu un răspuns. La faptul că, într-adevăr, Dumnezeu a trimis Mântuitorul și prin credința în El și tu poți să ai păcatele iertate și poți să fii iertat. Iisus are brațele deschise și astăzi să ofere iertare pe creier dintre noi.
Adică am putea spune, da, sunt doar niște informații interesante sau am putea spune, aceste informații mă fac să iau o decizie importantă. Există Dumnezeu, există un Dumnezeu care are planul istoriei în mâinile sale. Tot ce se întâmplă nu este întâmplător.
Exact, cred că Dumnezeu are toată istoria înaintea sa și este ca un puzzle din acesta gigantic în care fiecare persoană, fiecare decizie se potrivește în mod perfect. Și ca să concluzionăm cu ultimele trei puncte care am vrut să le menționăm, amândoi au ajuns în Egipt cu forța în mod inițial. Iosif este trimis de frații săi, este dus cu forța acolo. Iisus, ca și copilaș, a ajuns el însuși în Egipt, iată o altă paralelă, ajunge în Egipt, dar ajunge în Egipt cărat de părinții lui, care avea mai puțin de 2 ani de zile. Nu a fost dorința lui sau decizia lui să meargă, a fost dus în Egipt pentru o perioadă relativ scurtă. Și amândoi ies din Egipt ca și împlinire profetică. Iosif iese din Egipt după câteva sute de ani în care el murise deja și el a spus, i-a pus pe frații săi să facă un legământ și să spună, atunci când Dumnezeu vă va scoate ca și națiune din Egipt, să scoate și oasele mele să mă îngropați în Israel. Și în Exodul 13:19 spune că Moise, când a ieșit cu poporul Israel, l-a scos și a dus și sicriul practic al lui Iosif împreună cu ei. Și Iisus Hristos vine ca și copilaș înapoi în Egipt ca să se împlinească, spune Matei 2:15, ca să se împlinească Scriptura care spune, că din Egipt l-am chemat pe fiul meu. Scriptura profeției lui Osea 11:1 și se împlinește în viața lui Iisus, care se întoarce din Egipt în cazul său ca și copilaș întreg și viu. Și ultima paralelă și una de asemenea foarte interesantă care mi-a atins inima personal, Geneza 20:22-26 și Exod 13:19 ne spun faptul că Iosif a avut o dorință să nu rămână în Egipt după moartea sa. Undeva în Egipt este un mormânt care a fost al lui Iosif și în care Iosif n-a rămas. Mormântul acesta a fost gol. Iosif a fost scos din mormântul său, măcar că a fost mort în sicriu. În Evanghelii ne se spune, în toate cele patru Evanghelii și mai departe în Noul Testament, despre un alt mormânt în care Iisus Hristos a fost pus. Mormântul unui alt Iosif, uite o altă paralelă, mormântul unui alt Iosif, și Scriptura spune că Iisus Hristos a înviat după 3 zile în care a fost îngropat. Mormântul lui Iisus este gol până în ziua de astăzi și Iisus Hristos este viu. Și vrea ca prin această paralelă și prin citirea Scripturii și prin șoapta Duhului Sfânt care ne spune, wow, uite ce o paralelă extraordinară, uite cum Dumnezeu îmi vorbește și astăzi, în mod neașteptat și îmi spune, Iisus Hristos mă iubește și pe mine, a murit și pentru mine și a înviat. Mormântul său este gol, este un alt martor al învierii, prin care Dumnezeu are un mesaj special și își extinde mâna și dragostea sa pentru a ne introduce într-o relație personală cu El, o relație de mântuire și de iertare a păcatelor, prin care să ne facă fii și fiice ale sale.
Chiar e surprinzător ceea ce ne spui tu. Mă gândeam oare cum am putea concluziona mai bine tot ceea ce am vorbit. 2 cuvinte. Există Dumnezeu. Pentru că altfel nu mă pot explica. Poate unii spun este întâmplător, dar prea întâmplător, prea mult se repetă și prea multe legături sunt între Iosif și Domnul Iisus Hristos. Vedem un Dumnezeu deștept, un Dumnezeu înțelept, un Dumnezeu care nu moare, care este același din veșnicie în veșnicie și uite, lucrează în istorie și noi doar să avem ochi să vedem și ce finuț ne transmite El tot felul de mesaje, așa subtile unele, nu ne lovește cu un ciocan, ci subtil ne arată, deschideți ochii să vezi cum Domnul Iisus Hristos este viu, mormântul lui e gol, mormântul lui Iosif e gol. Ce frumos ai spus!
Într-adevăr, gloria lui Dumnezeu este, cineva a spus foarte frumos că Dumnezeu este un gentleman care nu ne forțează într-o relație cu El, însă ne face această invitație deschisă.
Haideți să concluzionăm toată această discuție, această paralelă dintre Iosif și Domnul Iisus.
Da, viața lui Iosif, un om aproape perfect, are un mesaj pentru noi despre omul care a fost într-adevăr 100% perfect. Și prin încercările lui Iosif, din familie, în groapă, în încercare, în ispitire, ajuns domnitor și salvator al familiei sale, în mod efectiv fizic, viața lui ne vorbește despre venirea lui Iisus Hristos, Mântuitorul, care și el a fost luat din familia sa și a ajuns să fie trădat de prieteni, să a ajuns să fie aruncat în groapă, să fie pus în închisoare și în ultima instanță să moară pentru lumea întreagă. O paralelă care ne spune cu fiecare punct, Dumnezeu este real, Iisus Hristos a fost profețit cu multe, multe, multe detalii și cei care doar trebuie să ai o ureche și o inimă deschisă și să înțelegi încă o dovadă, încă o istorie a unei vieți extraordinare care ne spune Hristos este Mesia cel așteptat.
Într-adevăr, astăzi ne-am reamintit de Domnul Iisus Hristos, cel despre care vorbește întreaga Biblie. Împreună cu noi a fost domnul Cristian Ile, doctor în teologie și așa cum spuneam, concluzia cea mai bună este există Dumnezeu. Merită să trăim în lumină împreună cu El.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.